Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është i incizuar paraprakisht për shkak të pandemisë së koronavirusit. Unë jam Valona Atela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 36 pacientë me koronavirus janë të shtrirë në klinikën infektive në Kosovë. Kosova nuk ka teste për gjithë popullatën, thonë autoritetet shëndetësore. Spanja thot se synon kthimin në normalitetin e ri në fund të qershorit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka njoftuar se aktualisht aty janë të hospitalizuar 51 persona, prej tyre 36 janë të infektuar me koronavirus. Nga të prekurit, 2 pacient janë në gjendje të rëndë dhe për kujdesje intensive, 28 janë në gjendje stabile, ndërsa 7 janë duke u trajtuar me oksigenoterapi. Përveç tjera, shbëhet e ditur se gjatë ditës së mërkurë do të lirohen nga klinika 9 pacient të shëruar nga koronavirusi. Marë parasysh të dhënat e fundit, në Kosovë deri më tani janë regjistruar 790 persona të infektuar, 232 të shëruar dhe 22 të vdekur si pasojë e koronavirusit. Pas situatës së krijuar me koronavirus, Spanja ka prezantuar planin me 4 faza për lehtësim të masave të izolimit dhe kthimit në normalitetin e ri deri në fund të muajit qershor. Kryeministri Pedro Sanchez ka thënë se secili rajon do të lirojë masat në kohë të ndryshme varësisht prej shkallës së infektimit. 4 ishuj spanjoll do të jenë të parët që do të lehtësojnë masat nga 4 maji, duke vazhduar më vonë në pjesën tjetër të territorit spanjoll një javë më vonë. Nga shpërthimi i koronavirusit në Spanjë kanë vdekur gati 24.000 persona. Ky shtet ka marrë disa prej masave më të ashpra të izolimit në gjithë botën nga data 14 maj, duke përfshirë edhe ndalimin e lëvizjes për fëmijët për 6 javë. Mirë po, tani ka shenja se shkalla e infektimit është duke rënë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka urdhëruar fabrikat për përfunimin e mishit që të vazhdojnë punën në mënyrë që të mbrohet zinxhiri i furnizimit me ushqim edhe në kohën e pandemisë me koronavirus. Ai ka përmendur një ligj të periudhës së luftës koreane për t'i dhënë të drejtë vendimit të ri, pavarësisht paralajmërimeve për tendosje të rrjetit të furnizimit. Deri më tani, 3.300 punëtorë amerikan të përpunimit të mishit janë prekur me koronavirus, derisa 20 kanë vdekur. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar muajin e kaluar se emergjenca e krijuar është duke rrezikuar zinxhirët e furnizimit me ushqim. Deri më tani, 22 fabrika të përpunimit të mishit në Shtetet e Bashkuara janë mbyllur për shkak të pandemisë. Aktori i Bollywoodit Irfan Khan, i njohur ndërkombëtarisht për rolin e tij në filmin Slumdog Millionaire, ka vdekur në moshën 53 vjeçare. Khan ka vdekur në një spital në qytetin perëndimor të Indis, Mumbai, ka njoftuar agjencia e tij për marrëdhënie me publikun. Në vitin 2018, Khan ka njoftuar përmes një postimi në Twitter se është diagnostikuar me tumor endokrin. Ai më vonë i është nënshtruar trajtimit në një spital në Londër. Në vitin 2013, Khan ka fituar çmimin kombëtar për film në Indi. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova është në mesin e vendeve që kanë numrin më të vogël të personave të testuar me koronavirus në 1 milion banor. Deri më tani në Kosovë janë testuar mbi 6700 mostra të dyshimta me virus. Autoritetet shëndetësore pranojnë se Kosova nuk ka teste për gjithë popullatën. Aktualisht janë 7300 teste në dispozicion dhe pritet arritja e të tjerave. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë janë kritikuar disa herë për numër të vogël të testimeve për personat e dyshuar me koronavirusin e ri. Por ata që merren me luftimin e pandemisë thonë se nuk kanë teste për të testuar të gjithë qytetarët si të dyshuar. Megjithatë, ata shprehin se në ditët e vazhdim do rrisin nivelin e testimeve të personave, por kërkojnë nga qytetarët dhe organizatat e ndryshme që të mos bëjnë presion në personelin mjekësor që ti nënshtrohen testeve. Nga tetë shkurti i këtij viti mbi 6700 persona në Kosovë janë testuar si të dyshuar. Kurse aktualisht Kosova ka mbi 7300 teste në dispozicion, thotë në një përgjigje për Radio Evropa Ilir Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë. Si rezultat i kësaj, Hoti thotë se ditëve të fundit është rritur në numri testimeve dhe pritet që nga java arshme kjo shifër të rritet edhe më shumë. Gjatë fundjavës që shkoi, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës është furnizuar me 7300 teste për diagnostifikimin e COVID-19. Nga këto, 4100 nga kontrata Ministrisë së Shëndetësisë, 3000 donacione nga Programi për Zhvillim Kombeve të Bashkuara UNDP dhe 200 të tjera donacione, ka thënë Hoti. Disa nga vendet e Ballkanit Perëndimor duket se qëndrojnë më mirë në procesin e testimit. Si pas vefaqës World Matters, e cila gjurmon rastet e koronavirusit, deri me 28 prill, Serbia ka testuar mbi 7700 persona në 1 milion banor, Kroacia rrëth 8000, Bosnia-Hercegovina mbi 8000, Macedonia Veriut rrëth 7300 dhe Mali Zi ka testuar 8100. Kosova nuk figuron në këtë vefaqe, por si pas një përlogaritje të thjesht, Kosova ka mbi 1.7 milion banor dhe 6700 teste, që i bie që janë testuar mbi 3900 persona në 1 milion banor. Me keq, qëndron Shqipëria me 2600 persona të testuar në 1 milion banor. Ndërkaq mikrobiologu Lul Raka nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës thotë se numri mostrave varet nga numri testeve që janë në dispozicion. Pasi Kosova nuk ka mundësi të prodhoj teste dhe varet nga importi, Raka thotë se shumë vështirë furnizimi me to për shkak të kërkesës së madhe globale për këtë produkt. Sipas tij, instituti vendos se cilët persona duhet të teston pasi nuk ka mundësi për të gjetë.
Edhe problemi kryesor, domethënë, është vështërsia në furnizimin me teste, sepse kërkesa për teste është kërkesë globale në krejt botën. Edhe shumë vështirë me i siguru. Kjo është arsyeja pse testi janë bërë atë që janë bërë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova nuk ka ende ndonjë datë se kur mund të nisë lehtësimi masave të ndërmarra për frenimin e koronavirusit. Me 15 prill, qeveria në detyrë e Kosovës ka dalë masa të reja që me stira shë e kufizojnë lëvizin e qytetarëve në 90 minuta në ditë. Këto masa të shpërtash parashihet të jenë në fuqi deri më 4 maj. Bizneset që kanë pësuar humbjen nga mbylljet, kërkojnë që lehtësimi masave të nisë këtë javë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Autoritetet në Kosovë ende nuk kanë ndonjë datë se kur mund të fillohet me lehtësimin e masave të izolimit